Iubiții Domnului, iată ne ajungi și în cartea Exod, în premieră pentru Biserica New Life, dar Dumnezeu, prin călăuzirea Duhului Sfânt și în acord cu frații slujitori, găsește de bine ca în cărțile Bibliei, pe care le-am parcurs de, cred că aproape 3 ani de zile, să ajungem și în cartea Exod. Și pe lângă ceea ce Domnul a pus pe inima fratelui Vali să ne împărtășească în limba engleză, doresc și eu să vă aduc acest cuvânt din partea Domnului cu următoarea temă. Trăiește o viață de biruință. Trăiește o viață de biruință. E un text nu tocmai ușor, dar Dumnezeu să ne dea putere să percepem cuvântul și să vedem din acest pasaj cum suntem motivați să trăim o viață de biruință. Pentru cei care văd în teologie o enumerare a actelor salvatoare a lui Dumnezeu, cartea Exod, de la capitolul 1 la 15, cu precădere ne oferă exemplul suplem în jurul căruia se pot grupa toate celelalte narațiuni din Biblie. Pentru cei care văd în Vechiul Testament rodul vieții de închinare a comunității, în inima cărții Exod se află relatarea instituirii Paștelui. Cea mai mare și mai caracteristică dintre sărbătorile Israelului. Pentru cei care văd în Tora lui Dumnezeu legea sa ca centrală pentru viața și modul de gândire al lui Israel și modul de gândire al Israelului ulterior, Exodul consfințește darea legii, cuprinzând esența legii sub forma celor 10 porunci, mărturisea R.A. Cole. Exodul, ieșire în limba greacă, continuă narațiunea israeliților după moartea lui Iosif. Temeliile religiei iudaice ancorate în instituția Paștelui își au rădăcinile în izbăvirea Israelului din cele 4 secole de robie în Egipt. Chiar dacă au trecut mai bine de 400 de ani, Dumnezeu nu i-a uitat și și-a ținut promisiunea. Exodul este cartea cea mai urmitoare din Biblie, susțin exegeții biblici. Căci în Exod vedem prezența lui Dumnezeu 40 de ani cu poporul său prin înger. Aceasta e minunea mileniilor. Dumnezeu vorbea din mijlocul lor, locuia în cortul lui, cortul întâlnirii, lumina de acolo, judeca de acolo și învăța de acolo. Minunea minunilor. Exodul este și cea mai cristocentrică carte a Vechiului Testament, pentru că toate jertfele indicau spre Isus. Hristos, Domnul nostru. Geneza arată începutul răscumpărării în 50 de capitole. Exodul arată progresul răscumpărării la scară națională și puterea suverană a lui Dumnezeu asupra oricărei situații din viața copiilor săi. Moise, cel care a scris primele 5 cărți ale Bibliei, Geneza, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, numite și Pentateuhul, este cea mai remarcabilă personalitate a Vechiului Testament. D.L. Moody spunea despre Moise, 40 de ani a gândit că el este ceva. 40 de ani a învățat că e nimic. Și 40 de ani a descoperit ce poate face Dumnezeu cu cineva care e nimic. Doamne, bine ni se potrivește aceasta și multora dintre noi. Domnul Dumnezeu a lucrat la caracterul lui Moise 80 de ani. 40 în școala Egiptului și 40 de ani în școala singurătății. Și acum vă rog să fiți cu luare aminte. Diploma ce o primește Moise este asigurarea prezenței lui Dumnezeu. Și asta contează cel mai mult. Asta e diploma ce a primit-o Moise. Chiar dacă la vârsta de 80 de ani Moise nu cunoștea încă planul lui Dumnezeu cu privire la viața lui, inițiativa, timpul și modalitatea alegerii îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. De aceea ai răbdare și așteaptă ca Dumnezeu să-și descopere voia lui, cea bună, plăcută și desăvârșită cu privire la viața ta. Pentru că el e motivat și vrea ca tu să trăiești o viață de biruință. Astăzi începe viața de biruință pentru fratele Francis și ne rugăm ca Domnul să-l binecuvinteze. Ne bucurăm că ți-ai găsit locul aici în față și să stai până când Dumnezeu îți dă puterea să te ridici de pe scaunul acela mobil și să iei locul cu noi, dar tot aici în față să rămâi. Amin? Fii motivat să trăiești o viață de biruință considerând, în primul rând, prima referire istorică la poporul evreu făcută de însuși faraon. Și aceasta trebuie să ne motiveze să trăim o viață de biruință. Citiți împreună cu mine Exod 1, 9 și 10. El a zis poporului său, egiptenilor, iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el, ca să nu crească, ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară. Personajul principal al cărții Exodul este Dumnezeu, iar unealta lui este Moise. Cartea Exodul perpetuează anonimatul faraonilor care au avut de-a face cu israeliții. Și Dumnezeu în suveranitatea lui nu i-a găsit vrednic să le pună numele în Scriptură. Că o fi fost Ramses al II-lea, că o fi fost alt, în manualul de istorie bisericească și istorie biblică, acolo sunt vreo 4 sau 5 ipoteze. Dar rămânem la ce este scris. Dumnezeu nu i-a găsit vrednici să le pomenească numele în Scriptură. E vorba de faraon, e vorba de împărat, dar nu li se dă numele. Nu li se consemnează numele. Dar prima referire la poporul evreu, prima referire istorică la poporul evreu, a fost făcută de acest faraon anonim. Și aceasta mă motivează să trăiesc o viață de biruință. Vă dați seama ce Dumnezeu atotputernic avem? Pe vrăjmașul lui de drept și de fapt, pe faraon care a vrut să extirpeze poporul evreu, tocmai pe el îl pune să aducă prima referire istorică la poporul evreu, făcută de tocmai prigonitorul. De la prima mențiune a unui evreu făcută de un slujitor în Geneza 14 cu 13, și-a dat de știre lui Avram evreul. Evreul, Avram evreul înseamnă omul de dincolo. Și până la prima referire istorică la poporul evreu făcută de însăși faraon în Exod 1 cu 9, iată că poporul copiilor lui Israel între cele două referințe din Geneza și în Exod au trecut sute de ani. Dar promisiunea enunțată de Dumnezeu în Geneza 12 cu 3 a rămas valabilă. Pentru că Dumnezeu a spus, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine ca răsplată. Promisiunile lui Dumnezeu izvorăsc din caracterul lui și sunt garantate personal de el. Încrederea personală în promisiunile lui Dumnezeu este parte din credința în el. Dacă privim cu atenție la istoria poporului Israel, vom vedea cum forța umană, forțele umane i s-au opus de nenumărate ori. Dar aceste forțe umane represive, în cazul nostru faraon cu toată suita lui, nu au putut să înțeleagă forța divină care era la lucru în acele situații extrem de dificile. suferința de ajungi a evreilor a creat o reziliență care este vizibilă și astăzi. De ce rezistă poporul Israel în mijlocul vulpilor și șacalilor care îi înconjoară? Pentru că Dumnezeu e în mijlocul nostru și Dumnezeu vizează rămășița care în partea finală își va întoarce privirea spre Iisus Hristos și îl vor recunoaște ca fiind Mesia. Ce este reziliența? Mărime caracteristică pentru comportarea materialelor la solicitările prin șoc. În anul 4 de liceu, mare parte dintre noi am făcut așa numită rezistența materialelor. Asta e reziliență. Și poporul Israel are reziliență prin puterea și călăuzirea lui Dumnezeu. Trei despoți din Scriptură, mustrei Domnul, au poruncit uciderea copiilor nevinovați. Și posibil că mai sunt și astăzi. Faraon, Atalia în 2 Regi 11 și Irod în Matei 2. Aceste atrocități de inspirație satanică au avut ca scop anihilarea spiței mesianice. Satan, vicleanul, îi vine și el și lui rândul, nu a uitat promisiunea pe care a făcut-o Dumnezeu în Geneza 3:15. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, dar tu îi vei zdrobi călcâiul. Și de atunci, diavolul a încercat în repetate rânduri să-l distrugă pe cel care urma să se nască prin această sămânță a femeii. Dar de fiecare dată, frați și surori, dreapta Domnului câștigă biruința. Psalmul 118:16. Și dreapta ta, Doamne, și-a făcut vestită tăria. Exod 15:6. De aceea suntem motivați să trăim o viață de biruință, considerând prima referire istorică la poporul evreu făcută de însuși Faraon. În Exod 1:9. Și pentru această mărturie, toți cei care credeți și cu toată biserica să spunem, mărit să fie Domnul. Printr-un amărât de Faraon, care nici nu ne interesează numele și Dumnezeu nu l-a găsit vrednic să-l pună pe paginile Sfintei Scripturi, tocmai prin cel mai mare vrășmaș, Dumnezeu n-a lăsat această referire istorică. Aceasta înseamnă poporul a existat, există poporul evreu și va exista atât timp cât Dumnezeu îi are în plan. În al doilea rând, suntem motivați să trăim o viață de biruință considerând prima situație din Biblie care poate fi numită neascultare civilă. Prima situație din Biblie care poate fi numită neascultare civilă. Uitați-vă împreună cu mine de la versetul 17 la 19. Dar moașele s-au temut de Dumnezeu și n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului, ci au lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască. Împăratul Egiptului a chemat pe moașe și le-a zis, pentru ce ați făcut lucrul acesta și ați lăsat pe copiii de parte bărbătească să trăiască? Moașele au răspuns lui Faraon. Pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele, ele sunt mai vânjoase și nasc înainte de venirea moașei. Cuvântul continuă, Dumnezeu a făcut bine moașelor și poporul s-a înmulțit și a ajuns foarte mare la număr. Versetul 17 pe care l-am citit ne prezintă prima situație din Biblie care poate fi numită neascultare civilă. Vedem aici un refuz de a asculta de o lege rea în favoarea unui bine suprem. Exod 1 ne arată faptul că supunerea față de autoritățile civile își are limitele ei. Când legile lui Dumnezeu se contrazic cu legile omului, Atunci intervine cuvântul la imperativ din Fapte 5:29. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Există o vreme în care trebuie să ascultăm și există o vreme în care trebuie să rezistăm. Că dacă tot plecăm capul și în biserică și în lume la tot ce e lumesc, va fi vai de noi. Nu suntem așa de emancipați din punct de vedere spiritual și nici nu-i timpul să ne comparăm cu alți frați care sunt mult, mult mai prolifici din punct de vedere a protestului. Dar dacă nu ieșim să protestăm, cine ne oprește să fim protestatari în rugă înaintea Domnului? Măcar susțineți-i pe cei care o fac vădit. Pe stadion până acum am predicat Evanghelia, cum cred că v-am mai spus, la Caransebeș în 2011. Și mulți s-au predat Domnului. Dar dacă Dumnezeu nu mai îmi dă harul și nu sunt chemat să predic pe stadion, să-i susțin pe cei care predică cuvântul pe stadion și în alte locuri și se opun cu vehemență păcatului, avortului, atâtor și atâtor dereglări și derogări de la cuvântul sfânt. Există o vreme în care trebuie să ascultăm și o vreme în care trebuie să rezistăm. Moașele au acționat ținând cont de ceea ce dorea Dumnezeu, nu împăratul. Și l-au înfruntat. Și de aceea deduc, și e o interpretare personală, de aceea la faraon nu i-a pus numele Domnul în Biblie, dar moașelor acestora Dumnezeu le-a pus numele în Biblie. Pe una anumit-o, pe una s-a numit Șifra și pe cealaltă Pua. Pentru că moașele se temusere de Dumnezeu, Dumnezeu le-a făcut case. Credeți că mai are practica aceasta Dumnezeu și astăzi? Da, dă case celui nenorocit. Da, dă case văduvei. Celei sterpe Domnului face o casă. Principalul e să asculți de Domnul. Nu să tot plecăm capul, că dacă tot plecăm capul... The Daily Notes of the Scripture Union comentează în legătură cu moașele grijulii Șifra și Pua. Răsplata dată moașelor prin asigurarea unei vieți de familie înfloritoare li se oferea nu pentru ipocrizie, ci pentru omenia de care au dat dovadă. Aceasta nu înseamnă că scopul scuză mișloacele, după cum nu înseamnă că nu există norme absolute de morală, dar într-o lume atât de încărcată de păcat și de efectele sale, cum a ajuns să fie cea în care trăim? S-ar putea ca ascultarea de îndatoririle superioare să fie posibilă doar cu prețul ascultării de îndatoririle inferioare. Aici, ca și în toate celelalte situații, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și El ne va da înțelepciune ca în funcție de situația cu care suntem confruntați să acționăm în acord cu voia Lui, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prima situație din Biblie care poate fi numită neascultare civilă și aceasta mă motivează să trăiesc o viață de biruință. În urmă cu mii de ani, moașele acestea au stat pentru cuvântul lui Dumnezeu. Moașele acestea au sfidat decizia lui Faraon și vedem consecința că poporul Israel merge din biruință în biruință și din punct de vedere spiritual și noi suntem noul Israel, poporul lui Dumnezeu. În al treilea rând, suntem motivați să trăim o viață de biruință înțelegând că el este un copil de-al evreilor. Exod 2:6 și cuvântul Scripturii mărturisește. L-a deschis și a văzut copilul. Era un băiețaș care plângea, i-a fost milă de el și a zis, este un copil al evreilor. Și lucrul acesta, realitatea aceasta, mă motivează și ne motivează să trăim o viață de biruință. A văzut că e frumos copilașul. Și ne spune cuvântul că l-a ascuns 3 luni de zile. Frați și surori, copiii care acum umple sălile anexe și mulțumim echipei administrative care s-a ocupat în mod impecabil de lărgirea sărilor, de amenajarea lor. Și duceți-vă când mai ieșiți afară, dar nu în curte, ieșiți puțin pe hol, vedeți lucrările copilașilor, rugați-vă pentru ei și veniți iarăși în biserică. Că aici vă așteptăm în prezența lui Dumnezeu. Sălile sunt pline și ne rugăm ca să nu uite că trebuie să vină și la serviciul al doilea. Ca să ne creștem copiii în prezența lui Dumnezeu, ca să rămână în prezența lui Dumnezeu. Pentru că o comoditate de azi va avea repercursiuni tragice pentru ziua de mâine. Copiii au nevoie de părinți care să rupă legile rele, primejdioase. Nu-ți convine în școlile publice ce se pune? Fă bine, fă economii, mai redu dintr-o parte sau în alta și dă-ți copiii la școli creștine. Nimeni nu e obligat să-și schimbe doctrina în funcție de ce credem noi. Dar nici eu nu vreau să-mi las copiii într-un mediu nociv. Pentru că ceea ce i-am învățat acasă în 7 ani de zile va fi zdruncinat de o teologie și o ideologie seculară. Copiii au nevoie de părinți care să lupă legile primejdioase. Și duceți-vă, luați poziție și țineți-vă de cuvântul sfânt. Cum îi creștem, așa îi vom avea. Pentru că dacă lași să crească strâmb, să nu înțelegi că la un moment dat și de vei pune proptele și pari, cu greu își vor reveni, dar nu este imposibil. Vedem aici un Dumnezeu care lucrează cu începuturi slabe. Un Dumnezeu care intervine în mod miraculos. Un Dumnezeu care răspunde credinței sincere cu binecuvântări. Un Dumnezeu care iubește omenirea. Dovadă, a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și cu toată adunarea să spunem, mărit să fie Domnul. Și acest al treilea adevăr este un copil de-al evreilor. Mă ajută și mă motivează să trăiesc o viață de biruință. Mi-am notat o listă cu copii buni care au devenit oameni mari. Buni. Fii buni care au devenit oameni mari buni. Moise, bun, un copil frumos, a refuzat să fie chemat fiul fiicelui Faraon. A renunțat la rangurile umane pentru măreție divină și a ajuns mare, conducătorul poporului Dumnezeu. Iosif, bun, supus, visător, își iubea tatăl bătrân, amabil cu frații săi invidioși, invidiat de însăși frații lui și ajunge mare, prim-ministru în Egipt. Samuel, un alt copil, bun, ascultător, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă și ajunge mare, profet, proroc sau trimis al lui Dumnezeu. Regii s-au temut de Samuel. David, bun, ascultător și plin de credință, curajos, avea grijă de oi și ajunge mare, l-a ucis pe Goliat și a devenit rege în Israel. Daniel, bun, s-a abținut să mănânce din bucatele împăratului și să bea din vinul lui. Și ajunge mare, interpreta visele și era un conducător înțelept. Timotei, bun, iubea Biblia, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Și ajunge mare, predicator și însoțitor al apostolului Pavel. Domnul Iisus Hristos, exemplul suprem, bun. Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și ajunge mare, etern, din veșnicii în veșnicii Dumnezeu. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și acum, înainte de a ne apropia de încheiere, doresc să-ți adresez o întrebare foarte personală. Nu vrei tu să te numeri printre fiii buni pentru ca apoi să devii un om mare prin Hristos și în Hristos. Lista cu fiii risipitori de la New Life e mare și parcă e în creștere, dar ne rugăm ca sângele Domnului Iisus să-i curățească de orice păcat și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să-i aducă din nou în adunare, că de aici au plecat. S-au dus în lume pentru libertate și au ajuns din rău în mai rău. Dar noi ca biserică ne vom ruga și poate că va trebui ca Dumnezeu să-i treacă prin foc ca pe fratele Francis. Că dacă vorbeam de pocăință cu el în urmă cu 3-4 ani, nici nu ne cunoșteam și eu cred că nici nu mă băgai în seamă, Francis. Dar acum, cuite, suntem frați, stăm împreună în biserică, ai îngenunchiat înaintea Domnului, am cerut binecuvântarea Domnului peste tine și Dumnezeu are lucrări mari cu privire la viața ta și în continuare. Pocăința neamurilor tale, pocăința celor dragi ai tăi și tema aceasta e deschisă pentru fiecare. Nu lăsați sarcina doar pe cei 4 slujitori, că dacă tot îi împovărăm, numai așa s-o afunda și la un moment dat, Doamne, dar unde-ți? Ăsta acolo afundați. Dar puneți mâna, rugați-vă, postiți. Știți că avem joi seara rugăciune. Știți că în prima sâmbătă din lună ne adunăm și sâmbătă, am fost 18 bărbați. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm. Cum vrei rezolvarea problemelor în comoditate? Cum vrei rezolvarea problemelor în stare de moleșală spirituală? Este un copil de ale evreilor. Dar prin acest copil a evreilor, Moses, care a fost o prefigurare a Domnului Iisus, prin Iisus Hristos noi putem să fim mai mult decât biruitori. Vrei să fii și tu, iubitul meu, să te numeri printre fiii buni, pentru că apoi să poți deveni un om mare prin Hristos și în Hristos. Trăiește o viață de biruință, văzând cum Dumnezeu a lucrat în viața poporului său. În viața lui Moise și el vrea să lucreze și în viața ta. Prin justificare în trecut, prin sfințire în prezent și prin glorificare în viitor. Pentru că în Romani 8:37 cuvântul spune, totuși în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori, prin acela care ne-a iubit, care este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Suntem hotărâți din această carte a Exodului să trăim o viață de biruință, văzând prima menționare a poporului evreu făcută de însuși Faraon, prima situație din Biblie care poate fi numită neascultare civilă, dar ascultare totalmente față de Dumnezeu și înțelegând că este un copil de al evreilor, dar peste veacuri a venit unul care este fiul de Dumnezeu, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat. Domnul să ne ajute să pășim în noua săptămână ca biruitori și știind că dreapta Domnului câștigă biruința, a Lui să fie slavă acum și în veci. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare și prin cântarea inspirată pe care grupul de laudă și închinare o va cânta, să savurăm biruința prin Domnul Iisus Hristos.